në fushën e integrimit evropian, si dhe në fushën e menaxhimit të ujit. Më pas të dy kryeministrat kanë bajtur një konferencë të përbashkët për mediat. Orban kritikoi Bashkimin Evropian në lidhje me zvaritjen e procesit të integrimit, sipas tij, Bashkimi Evropian nuk e ka kuptuar ende rëndësinë e Ballkanit Perëndimor.
Është e papranueshme dhe është e turpshme se sa avansh po ecën ky proces i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sepse në qoftë se zgjerimi i Bashkimit Evropian do të ecë me këtë ritëm, kaq të ngadalt, mund të them se është një ritëm vetvrasës, nuk e di se si do t'ja bëj Europa në të ardhmen. Ju siguroj se edhe në të ardhmen do të kemi investuar hungarez që do të vazhdojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri dhe mendoj se edhe në të ardhmen do të përpiqemi të kemi të gjejmë forma të tjera të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona.
Ai theksoi gjithashtu se mbështetja financiare e Bashkimit Evropian për Ballkanin është shumë e ulët krahasuar me fondet që jepen për vendet e tjera. Nga ana tjetër, Orban theksoi se në takimin që ka patur me kryeministrin Rama kanë folur në lidhje me rëndësinë e shtimit të investimeve hungareze në Shqipëri. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se fal homologut të tij hungarez, marrëdhëniet mes dy vendeve kanë hyrë në një fazë të re.
Hungaria dhe kryeministri Orban në mënyrë të veçantë, siç e thash në fillim, e kanë mbrojtur vimësisht pa kushte procesin e përshpejtimit të integrimit të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, unë jam mirënjohës kryeministrit dhe qeverisë së tij për faktin se kjo mbështetje nuk ka qenë vetëm me fjalë në instancat evropiane, por ka qenë një mbështetje e konkretizuar me ekspertizë të vënë dispozicion për qeverinë tonë në të gjithë aspektet dhe sektorët ku ne kemi kërkuar mbështetje, si dhe në kuadrin e projekteve të bimjakëzimit të fondit Ballkanit Perëndimor.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është takuar gjithashtu edhe me kryetaren e Parlamentit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Vetëm dy javë më parë Shqipërinë vizitoi presidentja e Hungarisë Katalin Novak. Edhe ajo, ashtu si kryeministri i Hungarisë, e vuri theksin tek thellimi i bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave dhe Bankës së Shqipërisë, numri i kompanive hungareze në Shqipëri është dyfishuar që nga viti 2015. Kompanitë hungareze janë të pranishme në Shqipëri në sektorin bankar, në atë të energjetikës dhe të telefonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, të punësuarit në dogana, në administratën gjyqësore dhe në drejtorinë të ardhurave publike kanë bajtur protesta për rritje të pagave. Ata kërkojnë rritje prej 30 deri 78% atë sa ishin në rritje të pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emruar. Nëse kërkesat nuk plotësohen, doganierët kanë kërcënuar me bllokim të pikave kufitare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të punësuarit në doganët e Maqedonisë së Veriut, në drejtorinë të ardhurave publike dhe në administratën gjyqësore, të premten kanë nisur protestët për rritjen e pagave, disa deri në masën e 30% dhe të tjerë deri në 78%, aq sa ishte rritja e zyrtarëve të emëruar dhe të zgjedhur. Protesta në pika doganore ka nisur me ndërprerjen e punës në mesditë në kohë zgjatje për 30 minutave, por drejtuesit e sindikatës nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjatjes së kohës së protestës deri në bllokimin e plotë të shërbimeve doganore.
Doku ne nëse slušat, možem samo da kažem deka protestite kako predupredovanje ki se radikalizira, po veqi razmisluvame za zatvaranje na granični premi.
Nëse nuk dëgjojnë për kërkesat tona, unë vetëm se mund të them se protestat mund të radikalizohen deri në bllokimin e plotë të pikave kufitare. Gjendja në të cilën ndodhemi është paqëndrueshme. Ne dëgjojmë vetëm se premtime, por jo edhe rritje të pagave, ndërkohë që shërbimet tjera dhe ushqimet kanë shënuar rritje astronomike, thotë Tërpe Deanoski, përfaqësuesi sindikatës. Ndërkohë të punësuarit në drejtorinë të ardhurave publike kanë ndërprerë punën për 2 orë, në shenjë pakënaqësie ndaj një vendimi të mëparshëm të Ministrisë së Ekonomisë, e cila kishte rritur pagat prej 30% vetëm për të punësuarit në ministri. Në kompetencë të së cilës janë edhe disa drejtori tjera, përfshirë edhe këtë për të ardhurat publike. Nëse greva përshkallëzohet, atëherë të gjithë të punësuarit në shtet mund të mbeten pa paga, pasi pikërisht punonjësit e kësaj drejtorie bëjnë pagesën e pagave dhe të shërbimeve земјаве тјера.
Нашето инсистирање на зголемување на платите врз основа на законско решение кое што моментално е на сила и во примена.
Кркеса е он поритене пагаве базот на згидин лигјоре, е цила пр моментен ашта на фучи, а што си че бари ритене пагаве то пононје звета министрис, намасен преј 30%, нјетеве проеве ме дрейтори тјера, че ја нен компетенц та касај министрија, фото Васе Недановски, дрейтуоси синдикатас на дрейтори на таардрове публике.
Добија 78% покачување на плата. Е, тоа веќе нешто поиплио, кое што и ние го бараме за да можеме да го преживееме месецот.
А тај ритен пагат на масен преј 78% дај ни рике тило што дукшме што трхеќа се, а по емир дуке мар парасуш дјенѓа на цесилен додеме, еве не кркојм ни рике татил, че та мун та калој муајен та пагуајн фатурат кредит дај че та мун та ушкејм фамијетан, фот ние кетери пунсуар на администратор на джуцоре. Га чеверија фон се кркесат нук мун та плацон на автоматизм, пор се ја на контакт ме дрейтуосите синдикатаве пар джетјене згидјес та целене шоин на нашкримене ни марвеше колективе пар та гјет секторите администратас.
Се работи на подпишување и усугласување на обш колективен договор.
Попунуот пар на нашкримене ни марвешета пар гјетшме колективе, че дотовленте нјесој пар та гјет та понсуарит на секторат публик, а тој е кеме парцактуар процесен да негоциатат јан дуке жвилуар дхе пресим, че та пајто ме ме чендримет, ка декларуар министри и финансаве Фатмир Бесими. Протестот е вин пас вендимит по ритјене пагаве по резултарат на муа имприл пре 78%, че ошта дхе ритја ме маде е регисруар до нјер на Македонине Вериот. Пага е преседентите Македониса Вериот нга 1500 евро што ритор на 2700 евро на муај, пра 1250 евро мо шом. Пага е крој министрит нга 1300 евро што ритор на 2450 евро на муај. Пак преј 2000-2500 евро марин за вен да со крие министрат дхе министрат, та целет маерат пагуешен рътха 1200 евро на муај, дърса пага е депутетет што ритор парафер 900 евро, дуке е чуарате на рътха 1800 евро, па штесат пармадитја руг дхе пагесат јера пруфтиме јашта вендет. Ndërko paga minimale në Macedoninë Veriut arri në afër 320 euro në muaj, ndërsa jo mesatare në rrëthë 550 euro. Të dhënët e Ministrisë Administratës dhe Shëqërisë Informatike tregojnë së rrëthë 3500 punonjës të administratës në tre vitet e fundit kanë lënë vendet e punës për të kaluar në sektorët privat apo për të ikur jashtë vendet dhe kjo kryesisht ka të bëjë me të ardhurat e ulta. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.